Radio Okapi.
Mbote matundu mingi balandi ya Radio Okapi. Nantola kinzozolo kele mishini mchwala mupangi kufi ya tango. Senesa mesoniki lantwa disi Assemblée Nationale sambu na inametala ntiku ya kupona. Inki betu lenda simba na inametala bisalu ya makesa isi ya Uganda ba UPDF. Kena kusala na kati ya isi na betu na nima kuwa bampova generali ya Uganda tubaka tibake katula makesa na bau na isi na betu. Yame ya ndika bubu ya ina mbanza kifumu kincha saa bisalu wa kufutse wa mpaku mpe kulandila matoma ina nyoso mefutaka ntetewe mpaku ina bake bokila vignette. Inda ntango mtu numeza pisa beno, mukanda baso nikilaka na ntwa disi ya Assemblée Nationale, ya mekatuka na Conseil National ya kelandila bangwizani, sene sana mkufi, niki betu lenda simba na mukanda ina tulaka kinyemo olenga nkoi, yani deke ntwa disi ya divula ina.
Sensa metubate ya mendima kukwiza lomba na ntwa disi ya inzo ya kinzonzi, Christophe Mboso, kwaudu ya kpanga na ukuza sosa, ngwizani na ina metadila siku ya kuponina. Kadimitoma lombati bandambo nusu bakuiza wizana samu na ukuza sala kuponama kivwanda ya bantu nyoso pe kendi mama na bantu nyoso kesalimina na ndembama kanandi sala ya uvei yandi ndeye kuzavwanda na kiyeko na ntwala ya nkangu pe na kinkolo Joseph Olingankoi animekunduza zabisa te ntwalisa iti yae bitkana yao na bilumbo yae yakele likundi biminaka na bisalu kuzaka sala ya yandi tata pe bampangi nandi ya kisalu bayai ya politiki bayai vandaka pesa ni maboko bayai ndimakati na lufwa na bau na kuza sadila inti.
Monisco mepesa maboko na twadisi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso na mutinu ankesa la nyoso sambo na kivuka baafyo mununa ntiku ya keta la mambo ya kupona kasi Monisco mpi kena mwa ketiketi na kati antima na kumona ti ya vwanda na baina kebu mosi na twadisulu ya insi to baina keba mbanda na bau bau nyoso na diambu metala ntiku ina bake na kubanza mutindu mosi vei. Ya ikele bampova ya Mathias Gullman poni la kabeto onere misika kala la betolanda.
Les Nations Unies regrettent.
Les Nations Unies y mettent nyonga na komonati opposition politique yakana ko lomba mambo samna kuza bakama na kati ya bisalo yemenyonga pe na kumona ti bantumwa ya nkangu ya majorite bakuzaka manga mambo ya ya ukuza baka batu mutini bakuzaka wizana na kati ya lukutakano na bau betikana kutuma lomba na batu nyusu bakuza kitisa ya bau lukanu samu na ukuza baka kupona makevwanda ya wizani ya batu nyusu pe kendi mama na bantunio kuza pesa njila na kuza sala kuponama na mvula mafunda zole na tatu. Monisco yametuma kubama na kukuza toma pesa maboko na kuponama ya bantunioso ya ikendi mama na bantunioso kati ya inti.
Betu kwenda na mbaza kifumu ya Okatanga kele mbaza Lubumbashi wapisika lukutakanu ina mebongisama sambu na bana nyoso ya Katanga sambu na ngwizani yake na kukwendila na mtindu ya mbote bake na kutula kinyemotango nyoso sambu nti ngwizani ina bake na kusosa ya vwanda seleka kasi ya vwanda ya kuvuna ve. Bampangelo zulu betu kwenda na Ituri wapisika bisalu ya makesa kena kulandakana katia ba FRDC na makesa ya isi ya Uganda bake bukila kabau ba UPDF bawe ya betu beke ba FRDC na boga chabi mpe na sud est ya territoire ya Irumu atakana General Muhozi Kainerugaba komandant ya makesa ya ntoto ya isi ya Uganda meza bisa tina nima basabala zole baki katula makesa na bau na ndambu ina ntoto na betu pasamu bavutulaka na isi na bau. Kinati ndinga ya makesa ya Uganda, met zabisa kima mosive, na bampova tubaka General Muhoozi, inki ya kusimba, Irene Mboma.
Kalu yantiku yangonde ya tatu meluta ba FRDC pe ba IPDF ba yantika kabisa lu ya nene samu na kutelemila ba ADF na region ya Boga pe ya Chabi na CDS ya teritori ya Irumu. Bimbangi ya makesa keza bisa nde na manima ya bangonde ya tatu bimvuka zole ya ya makesa menunga na kubotula babwala mingi ya fondaka na isi ya kieko ya ba ADF. Babwala yango tile lokola zunguluka masiza, bimpa, mashini ya ntete pe ya zole, ba itata, belu, bwakaje, katanga chini ya kisozi. Bamakesa ngo ya imena tampibisalu ya nkaka ya kukanga bambeni na botonga na tondoli na bulungo pe na mitembo. Bambangi mingi ya makesa na ndambu ya ba FRDC pe ya ba IPDF na boga kete ndula nde. Bisalu ya ya kimvuka kena kukwamina na mutindu mwosi ya mbote na kati ya mfinda ya nene ya zunguluka na lweka ya park ya Virunga. Na ina metadila ina bake na kumuangansa ngunde makesa ya Uganda takatuka na este ya insi ya Kongo Demokratiki na manima ya basabala zole. Kineti njinga ya makesa ya Uganda ya beto meselola Yandi Bubu Kitatu tuka bwala Kampala General Felix Kalai Gemetuba mutindo ya inde mono lenda vena ntangu yai kunjimande nsangu yai kele ya keleka. Nambanza kimfumu ya insi ya Uganda Kampala bambangi mingi ya penepene ya bamfumu meza bisa nde parlema ya Uganda kena kulomba na luyalu na bahu na kukatusa makesa na bahu na insi ya Kongo Demokratiki samu na ntalu ya bisalu yai ya makesa.
Awa na Kinshasa samu na kufutuza ndinga na bampova ya General ya insi ya Uganda yakele Patrick Muyaya, ministre etala mambwa kumangisa nsangu mpe kinati ndinga ya luyalu ya isi na beto. Mesoni kati, tangu mefwana ve, samu na kubaka lukanuti, bafwa na katula makesa ya isi ina na kati ya ntoto na beto. Mpamba ve, lukanu fwana bakama kati ya ba ntuadisi ya ba isi ya izole, ya vwanda mfumu ya isi na beto mpe ina ya isi ya Uganda. Patrick Muyaya zabisaka ya ububu yae na lukutakanu na ba mwangisi nsangu awa na Kinshasa. Beto la andayandi na ntuala ya Paul Mati.
Il a fait deux tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement.
Yandi kukomaka ban tweet zole. Na ina antete, yandi munisa kande na kulanda manaka ya bosalaka bisalu kele na kumanisa na nima ya bangonda sambanu. Kasi yandi mefutukila yau na kuzabisa nde bisalu lunga kumanisa ntangu bamfumu ya banti zole takubaka lukano. Pambave, bamambu kele ya mingi. Bamambu yayi kutindaka bamfumu zole na kuyandika dinaka yayi ya kunwanisa mbeni na zina ya ADF. Yakileka bamambu mingi ya mbote mekwisa kusalama na nima bangonda sambanu. Kasi samu na kubaka lukano ya kumanisa dinaka yayi balikutaka nufete kusalama na kati ya bimvuka ya makesa. Samu na kulunguka inki ya beto mekwisa kubaka na ina beto kere na kususa. Pamba ve samu ti ina ndambu na beto, ti ina ndambu na bau, kere ti bimvuka ya makesa yayi kere na kulandela bisalu. Na kilumbu ya beto kere ntangu meku kantetve ya kusavisa benunde. Bafitu kumanisa dinaka yai na nima bangonda sambanu.
Si les choses se feront de cette manière là.
Metu kwenda na Nord Kivu wapisika ba antwadisi ya makanda me tombula ndinga na kimvuka ba mendi matiba fwa na kunata ngemba na kati ya este ya Republi Demokrati di Kongo ba umonisaka babanza na bao na mukanda basu nikaka mpeba pesaka kilumbu wa tatu na goma na ba antwadisi ya luyalu ya isi ya Kenya mpe ba ina kemonisa luyalu ya isi ya Republi Demokrati di Kongo na bimvuka ya inza. Mutindu batu baka yao na ngonda meka tuwa kuluta na mbaza na Nairobi na insi ya Kenya. Nantualu mupe sabenu mkufi ya sangu ya meandika bubu yae na mbanza kifumu Kinshasa kulandila baina mesumbaka ntete vempa kubake bokila vignette ya matu. Ya kesalama mutindu ina na kati ya mbanza Kinshasa. Bisadi ya police mpe ina ya DGRK ya Direction Générale ya Recette ya Kinshasa bame kita na babalabala nyoso ya mbanza kifumu Kinshasa bame nata mutindu ina mvuala gani babusho ya ngolongolo na kati ya babalabala. Bantu ya matoma ina meza bati bamefuta veba mpaku na bau ina ya bake bokila vignette bamebasa ve matoma na bau. Bantu mingi kena kutelema na bare transport ikeleve. Kisalu yae ya kulandila bampaku fanaka kusalama na ngonda kumi na zole ya mvula meka tuwa kuluta. Kansiba pesa kantangu na mtu nyoso sambu na kufuta yao. Yawina bameandika yao na ntangu yae. Betu kwenda na kizunga kwa teore antama mingi na mbanza mbandaka wapisika bagi zapisati examedeta ya mvula yae. Bantisani na bake salaka na ntwala ya kesalama bilombu makumi zole na tatu ya ngonda beto kele na Republi Demokratiki du Kongo mvimba. Na province educationnelle ya est ya Equateur 1, bakele mutindu na mafunda kumi na mosi, nkama sambanu na nana, baina fwana kusala ba ntisani ina. konsomwa na fana kufuta ba franc congolais mafunda kama nana na zoli kulandana na lukalo bakamaka na luyalu ya kizunga kansi ba antwadisi ya ba inzo kanda kaka kena kubwela dia kambongo na zulu ya ina samuna yao directeur provincial ya EPST Equateur 1 me bula di kofi na mesa samuna kuzabisa ti twadisi ya inzo kanda kena kubwela mbongo bibuti fana kuzabisa sambuti yani kuzwa ndola betu kwenda sukisa na kizunga kwilu wapi sika kimvuka bake bokila mouvement citoyen vigilance citoyenne visi na munkufi ya kele na kutwalisama na kizunga kwilu metombula ndinga samu na kusabisa ti office de voirie et drainage OVD na munkufi fana kusala ba kilometre 10 na sambwadi ya kutula goudron na nzila ya kele na mbanza bandundu bwala kifumu ya kizunga kwilu kansi bisalo ina mesalama TV nzoka ndeba me mansa kuzwa mbongo na ndambu na yao Ixon Mwika kena kulomba na OVD na kuzabisa wapi sika nataka mbongo ina. Kasi, pampova ina nyosa wame losila ya unantama na direktor provincial ya OVD ya Kwilu alimeza bisati ya kekluvunu Brino Timba na Ntwala ya Irene Mboma.
Na masoloji Radio Okapi Ekson Miko ya kele ntwadisi ya kimvuka bake bokila vigilance citoyenne ya Kwilu meza bisande mbanza ya bandundu kile na kacha bambanza ina bakaka mbongo ya foner samu na kutula godo na bakilometa 10 na sambwaji ya babalabala na kacha mbanza. Kansi ti na ntangu yai OVD ya bakaka mbongo ina mesala ataki mamosi ve na kacha mbanza. Ata kilometa mosi ve ya nzila metungama kaka tubisalu ya fioti fioti. Mku tubisalu ya kuijika nzila ya vandaka salama na nzila katuka na inibandi china ISA ya bandundu. Bisalu ina meze nganaka ye OVD ketuba atanji nga mosi ve meza bisa Ekson Mikwa. Yanji kezo la kuzaba mpenza na wapi mbongo ina mekwenda. Beto mesolo la chimfumu ya nene ya OVD ya Kwilu Bwinon Simba samu na jambu yai. Yanji meza bisa ndia jambu yai kele ya luvunu mpamba ve OVD na yanji meba kaka atambo ngomosi ve ya vonda ya luyalu ya insi samu na kutunga banzila na kacha mbanza ya bandundu. Ya vonda ata samu na kilometa mosi ya mpamba. Bwinon Simba mebinga batoko ya ya vigilance citoyen na kupusa na pene pene nandi samu na kubaka bansangu ya keleka.
Matondo mingi bampangia luzolo vana mesuka bansangu betu kana kakunatila beno matondo mingi na kulanda beto. Penipika lambote.